Святы Отец Бенедыкт XVI у першай частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі выказаў дзячнасць пілігрымам з Чэхіі і Карпінета Роману, з якімі сустрэўся ў Ватыканскай базыліцы. Папа падзякаваў чэшскім пілігрымам, асабліва прадстаўнікам грамадскага жыцця, епіскапату, духавенству і свецкім вернікам за сардэчнае прыняцце, аказанае яму ў верасні 2009 года. Па словах пантыфіка, асаблівую ўвагу яго пілігрымцы прысвяцілі людзі, якія хоць і не належаць да касцёла, аднак шукаюць крыніц сапраўдных каштоўнасцяў, сведкам якіх жадае быць каталіцкая супольнасць. Святы Отец запэўніў у сваёй малітве ў інтэнцыі шчодрых плёнаў гэтых сустрэч і адважнага сведчання Евангелля ў Чэхіі. Бенедыкт XVI выказаў дзячнасць таксама за сардэчнае прыняцце ў Карпінетто Романо, дзе пабываў 5 верасня гэтага года з нагоды 200-гадовага юбілею нараджэння папы Льва XIII, нагадаўшы, што гэты пантыфік ажывіў удзел католікаў у грамадскім жыцці. Другая частка агульнай аўдыенцыі прайшла ў зале Павла VI. Падчас яе святы Отец звярнуў увагу на значэнне падтрымкі сужэнства і сям'і. Катэхэзу папа прысвяціў сваёй нядаўнай паездцы ў Сантьяго де Кампастэла і Барселону.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei ricordare con voi il viaggio apostolico a Santiago de Compostela e a Barcelona.
Дарагія браты і сёстры, сёння я хацеў бы ўзгадаць аб маім апостальскім падарожжы ў Сантьяго де Кампастэла і Барселону, якое я меў радасць здзейсніць у мінулую суботу і нядзелю. Я накіраваўся туды, каб умацаваць у веры маіх братоў. Я зрабіў гэта як сведка ўваскрослага Хрыста, як сейбіт надзеі, які не расчароўвае і не падманвае, таму што яго паходжанне ў бясконцай любові Бога да ўсіх людзей. Першым этапам стала Сантьяго де Кампастэла. У катедры, па традыцыі абняўшы статую Святого Якуба, я падумаў, што праз гэты сардэчны сяброўскі жэст выражаецца далучэнне да ягоных словаў і ўдзел у ягонай місіі. Моцны знак прагнення – выкананне апостальскага паслання, у якім з аднаго боку святы запрашае нас быць вернымі абаронцамі добрай навіны, перададзенай нам апосталамі, не ўводзячы ў спакусу, не памяншаючы яго і не змяншаючы дзеля сваіх інтарэсаў, і з іншага боку перамяняе кожнага з нас у тым, хто нястомна абвяшчае веру ў Хрыста словам і жыццёвым сведчаннем ва ўсіх сферах грамадства. Убачыўшы колькасць пілігрымаў, прысутных на ўрачыстай святой імшы, якую я меў вялікую радасць цэлебраваць у Сантьяго, я разважаў аб тым, што прымушае такую вялікую колькасць людзей пакінуць свае штодзённыя справы і вырушыць у пакутнае падарожжа да Кампастэла, падарожжа доўгае і складанае. Гэта жаданне дасягнуць святла Хрыстовага, якое ёсць у глыбіні сэрца, але якое людзі часта не ведаюць, як выказаць словамі. У моманты страт, пошукаў, цяжкасцяў, як і ў імкненні ўмацавацца ў веры і жыць больш паслядоўна, пілігрымы ў Кампастэла прымаюць глыбокі шлях навяртання да Хрыста, які ўзяў на сябе слабасці, грэх чалавецтва, беднасць свету, заносячы іх туды, дзе зло больш не мае моцы, дзе святло добра асвятляе кожную рэч. Гэта народ маўклівых падарожнікаў, якія паходзяць з розных куткоў свету, якія нанава адкрываюць старажытную традыцыю сярэднявечнай і хрысціянскай пілігрымкі, праходзячы вёскі і гарады, пранікнутыя каталіцызмам. У гэтай урачыстай еўхарыстыі, перажытай шматлікімі вернікамі, якія прысутнічалі і актыўна, і аддана ў ёй удзельнічалі, я рупліва прасіў за тых, хто вырушае ў пілігрымку да Сантьяга, каб яны маглі атрымаць дар стаць сапраўднымі сведкамі Хрыста, якога нанава адкрылі на перакрыжаваннях маляўнічых шляхоў да Кампастэла. Менавіта вера ў Хрыста, якая дае сэнс Кампастэла, месцу сапраўды незвычайнаму, якое працягвае быць кропкай апоры для сённяшняй Еўропы з яе новым канфігурацыямі і перспектывамі, захаванне і ўмацаванне адкрытасці на трансцэндэнтнага, падобна плённаму дыялогу паміж розумам і верою, палітыкай і рэлігіяй, эканомікай і этыкай, дазволіць збудаваць Еўропу верную сваім хрысціянскім караням, якая можа адказаць на сваё пакліканне і місію ў свеце. Таму я, верачы ў магчымасці еўрапейскага кантыненту і ў яго будучыню надзеі, запрасіў Еўропу ўсё больш адкрывацца на Бога, каб спрыяць такім чынам перспектывам сапраўднай сустрэчы, поўнай павагі і салідарнасці з насельніцтвамі і цывілізацыямі іншых кантынентаў. У нядзелю ў Барселоне я меў вялікую радасць дзейсніць асвячэнне касцёла Святой Сям'і, які я абвясціў базылікай меншай. Касцёл Святой Сям'і быў задуманы і спраектаваны Гаўдзі як катэхэза Езу Ісуса Христа, як спеў праславлення Стварыцеля. У гэтым велічным будынку ён змясціў сваю геніальнасць дзеля служэння прыгажосці. Сапраўды надзвычай выразная сімвалічная здольнасць формаў і мастацкіх матываў, як і архітэктурныя і скульптурныя тэхнічныя навінкі праславляюць найвышэйшую крыніцу прыгажосці. Знакаміты архітэктар лічыў дадзеную сваю працу місіяй, у якую была ўключана ўся яго асоба. Ад моманту, калі прыняў заданне пабудаваць гэты касцёл, ягонае жыццё было пазначана вялікімі зменамі. Ён пачынае практыкаваць інтэнсіўную малітву, посты, беднасць, разумеючы неабходнасць духоўнай падрыхтоўкі да выражэння ў матэрыяльнай рэальнасці неспасцігальнай таямніцы Бога. Можна сказаць, што ў той час, калі Гаўдзі будаваў храм, Бог будаваў у ім духоўны будынак, умацоўваючы ў веры і набліжаючы ўсё больш да Хрыста, чэрпаючы натхненне ад прыроды, Божага стварэння і цалкам акунаючыся ў пазнанне Святога Пісання і літургіі, ён змог рэалізаваць у сэрцы горада будынак, годны Бога і таму годны чалавека. У Барселоне я таксама наведаў цэнтр дзіцяці Езуса, ініцыятыву, якая налічвае больш за 100 гадоў, моцна звязаную з мясцовай архідыяцэзіяй, дзе з прафесіяналізмам і любоўю аказваецца клопат аб дзецях і моладзі з асаблівасцямі развіцця. Іх жыцці вельмі каштоўныя ў вачах Бога, і яны няспынна запрашаюць нас выйсці з нашага эгаізму. Знаходзячыся ў Барселоне, я маліўся за сем'і, поўныя жыцця і надзеі клеткі грамадства і касцёла. Я ўзгадаў таксама тых, якія церпяць, асабліва ў гэтыя моманты эканамічных цяжкасцяў. Я звярнуўся таксама да моладзі, якая суправаджала мяне з энтузіязмам і радасцю, каб яны адкрылі прыгажосць, каштоўнасць і заданне сужэнства, у якім мужчына і жанчына ствараюць сям'ю, якая велікадушна прымае жыццё і суправаджае яго ад зачацця аж да яго натуральнага канца. Няхай Бог адудзячыць усім так, як толькі ён можа гэта ўчыніць. Няхай найсвяцейшая Маці Божая і апостол Якуб і надалей суправаджаюць сваёй апекай вашае падарожжа. У наступным годзе, калі Бог дазволіць, я зноў буду ў Іспаніі, у Мадрыдзе, на сусветным дні моладзі. Давяраю вашай малітве гэтую ініцыятыву, каб яна стала для моладзі магчымасцю узрастання ў веры.
А фідо фіндора алла востра прэгіера квеста провіда ініцыятыва афінкі сі окасіоні ді крэшіта нэла фіде пер танті човані.
Папа звярнуўся са сваімі прывітаннямі да пілігрымаў на іх родных мовах. Сярод іх была і польская.
Парцо вам чэнкуэн са духовэс парчэ пачас моей пілгрымкі до Сантьяго ді Компостэла і до Барцелоны. Весвавэм Еўропэн пі отфашіва шэнна Бога віхоцонс нас потканэс нім без лэнку. Нехто прагнене спеоне женченки наше молитве и евангелич немож в ядетство вяри. Нех пенче похвалоне Иисус Христос.
На заканчэнне святый отец удзяліў свое апостольское благословление.
Сит номен домини бенедиктум.
Экс ок нунк эдусве ин секулу.
Адьюториум ностум ин номине домини.
Ви фече челум этэ.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.